Ar mājasēdi saistītie ierobežojumi palīdzēs mazināt COVID-19 straujo izplatību. Tāpēc Veselības ministrijas iknedēļas ziņojumu uzklausīšanas pauda premjeras Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Precīzi dati par mājasēdes efektiem tomēr vēl dažas dienas jāpagaida, norādīja Veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par. Viņš piesardzīgi izteicās, ka inficēšanās lēnākas temps pagājušajā nedēļā saistāms ar skolēnu un viņu piederīgo ratāku testēšanu skolas brīvlaikā. Šiem ierobežojumiem tomēr nenostrādājot divu nedēļu laikā Latvijā varētu būt pat 4000 COVID-19 inficēto dienā, un slimnīcās pacientu skaits varētu pieaugt tuvu 3000, brīdināja ministrs.
Es nevēlētos viest šobrīd falšas cerības, jo šie dati pagaidām vēl nerāda mājasēdes efektu. Jāpiekrīt, ka ir vērojams tās pirmās pazīmes, ka mājasēdes strādā, kustība mazāka, sabiedriskā transporta noslodz mazāka, bet to mēs ieraudzīsim inficēšanās datos šīs nedēļas laikā, un slimnīcās mēs to ieraudzīsim ar vēl divu nedēļu nogaidu. Tāpēc mēs gatavojamies tam, ka šobrīd, pieņemot, ka mājasēde strādā, slimnīcas noslodze līdz šiem nepilniem 3000 var pieaugt.
Vienlaikus valdība bez garām diskusijām akceptē darba grupās izstrādātos atbalsta pasākumus mājasēdes dēļ ietekmētajiem uzņēmumiem. Pēc saskaņošanas Eiropas komisijā paredzēti divi atbalsta veidi, ko varat piedāvāt no decembra. Paredzēti granti uzņēmumu apgrozāmajiem līdzekļiem 30% apjomā no bruto darba algas un par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, par ko laikā no jūlija līdz septembrim aprēķināti nodokļi. Savukārt algu subsīdija būs pieejama darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai pašnodarbinātajiem, mikrouzņēmumu īpašniekiem un individuālajiem komersantiem ienākumu kompensēšanai, kā arī patentu maksātājiem atlīdzības kompensēšanai. Šī palīdzības forma pienāksies tikai vakcinātajiem darbiniekiem, uzsvēra finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības.
Ņemot vērā, ka mums līdzekļi ir jākoncentrē veselības jomas stiprināšanai, tad šo atbalstu saņem vakcinētie strādājošie un tie, kas atbalstu neseņems, tā nauda tiks koncentrēta veselības aprūpes finansēšanai. Bet ir iespēja visiem saņemt, ir vienkārši jāvakcinējas.
Valdība arī piekrita Veselības ministrijas iecerē laikā no 1. novembra līdz 11. janvārim pie IEJ ārstniecības iestādēs nodrošināt COVID-19 ātros antigēnu testus. Šī veida testu plašāka pieejamība ļautu vairāk cilvēku uzzināt par inficēšanos ar COVID-19, pat ja slimības gaita norit bez simptomiem. Tāpat tas arī ļautu atvieglot testēšanas laboratorijas, skaidroja Veselības ministra padomnieks Kaspars Bērziņš.
Mums ir principā četros virzienos pašlaik risinājumi. Pirmais ir šo te antigēnu plaša pieejamību uzņēmumiem, ko mēs esam ieviesuši jau pašlaik ārkārtas situācijas laikā. Otrs ir šis te pilotu projekts, pirmais, ko mēs palaižam šie tie antigēni pirms ārstniecības iestādēm. Un šodien būtiskie jautājumi ir šie te antigēni skolās un plašāk publiskajā sektorā.
Valdībā lēmums par antigēnu testu plašāku izmantošanu vēl nepieņēma, par to spriešanu sagaidām tuvākajās nedēļās. Taču valdībā ir atbalsts ātro testu pieejamībai dažādās iestādēs iespējami plašai sabiedrībai par velti vai par simbolisku samaksu. Šādu plašākas paštestēšanas pieeju atbalsta arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamara. Jānis Kincis, Latvijas Radio.